La mulți ani tuturor, la mulți ani cu Domnul, să aveți sănătate cu toții și în trup și în suflet și să avem un an, să zic, mai bun, așa să fie. Mai prosper, nu, să fie mai bun. Pregătisem un mesaj filozofic, mai filozofic, dar după cântarea asta, a trebuit să mă schimb. Nu cred că ați fi fost pregătiți. Cu lacrimi în ochi, privind spre Iordanul viitor, numai despre filozofie nu vă puteați, nu puteați auzi. Deci am schimbat. Și o să am un mesaj mai cald, mai de început de an. Mai nu știu când am să țin mesajul mai filozofic din Eclesiales. Mesajul meu era despre frica de nonsens. Da. La vară? Când sunteți plecați mai mulți. Da. Înțeles, da. Fratele Johnny e barometrul nostru. Ne spune cam când și ce fel ar trebui. Da. Dar și am trăit la fel. Același sentiment. Și în perioada când va fi renovare, atunci să-l țin la Felnac sau undeva, da. Așa că rămânem la un mesaj mai cald, care a schimbat viața unui mare om al lui Dumnezeu. Romani capitolul 13, de la versetul 11 la 14, Pavel spune, vorbind chiar spre sfârșitul epistolei, după ce, sigur, a expus toată învățătura despre mântuire și chemarea la slujire, spune să ne iubim unii pe alții, să nu datorim nimănui nimic, dragostea nu face rău aproapelui, și de la versetul 11 scrie, și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin. Despre cum să trăiești în împrejurările de azi. Cum să trăiești în împrejurările în care te afli. Acesta e subiectul mesajului meu. Despre aceasta vorbește, scrie Pavel, știți în ce împrejurări ne aflăm. La început de an e normal să te orientezi corect. Tot facem legăminte, majoritatea nu le vom ține, așa cum am făcut și la începutul anului trecut. Mai ții minte ce ai promis anul trecut, în ianuarie. Da. Că o să fim mai disciplinați, că o să mâncăm mai puțină pâine, că o să stai mai mult cu ai tăi, că o să fii mai serios pe calea credinței, așa, planurile din astea foarte mărețe. Și dieta intră între ele. Spuneam că acest text l-a schimbat pe Augustin, Sfântul Augustin sau Fericitul Augustin, cum este numit de Biserica Ortodoxă, pentru că era latin. Nu l-au numit Sfânt. A fost un geniu, un mare om al lui Dumnezeu și într-o zi el aude, stând de vorbă cu un prieten, aude undeva o vorbă spusă, repetată, ia și citește, ia și citește. Era un joc de copii. Dar el înțelege că această voce care pe care el o auzea și spunea, ia și citește, ia și citește. Îi vorbește lui. Nu caută să găsească copii, nu caută logica, că nu era nicio logică. Și înțelege că trebuie să meargă și să citească din Biblie. Se duce, deschide Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură nu la întâmplare, ci călăuzit, și deschide exact aici, Romani 13. Și citește, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții. Asta era el, avea vreo 30 de ani. Nu în curvii, ăsta era el, avea și o amantă. Nu în fapte de rușine, câte a făcut. Nu în certuri și în invidie, nivelul lui era plin de invidie. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Asta nu a făcut niciodată. Ce e aia? Și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Ori asta făcea în continuu. Aceste versete i-au schimbat viața. A devenit cel mai mare teolog al evului mediu. Încă biserica se orientează după învățăturile lui. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. I-a schimbat viața acestui om, poate să ne schimbe și nouă. De aceea, aceste versete, cred, pot fi reper și pentru noi, la început de an. Ce m-a frapat când am citit încă o dată acest verset 11, Pavel ne vorbește despre împrejurările în care ne aflăm, este ceasul să vă treziți din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Păi, n-am fost mântuiți? Cum adică mântuirea e mai aproape de noi? Sigur, mântuirea întotdeauna trebuie privită ca un proces. Noi am fost mântuiți prin jertfa lui Hristos, am crezut. Asta din punct de vedere pozițional. Noi suntem socotiți neprihăniți, îndreptățiți înaintea Dumnezeu, suntem înfiați, suntem răscumpărați, cum vreți. Tafore pauline sunt valabile. E vorba de momentul în care ai crezut, când s-a declanșat un proces al mântuirii tale, pentru că mântuirea trebuie dovedită, mântuirea are niște etape. Am fost, suntem și vom fi mântuiți, da? Și cred că aici Pavel se referă la finalul acestui proces, la momentul de săvârșire, în sensul că mântuirea e mai aproape, adică în sfârșit va veni un final. Da. E ca și cum ți-ai sfârșit lupta, vorbește el mai târziu lui Timotei, scrie despre mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința, mă așteaptă cununa neprihănirii. Cam în termeni ăștia se uita Pavel la viață, la final de viață. Pentru că ziua cea mai importantă a vieții noastre încă n-a venit. Ziua când vom trece într-o altă formă de existență și vom fi totdeauna cu Domnul. Aici, pe pământul acesta, doar anticipăm, gustăm din ceea ce va veni. Dar câtă vreme trăim aici, în acest proces de mântuire, de desăvârșire, trebuie să alegem cum să trăim. Și sunt de acord că mereu trebuie să alegem, să luăm decizii. E important să iei decizii, le vei ține așa cum ți-ai planificat. Dumnezeu poate vedea inima ta și să te ajute, pentru că El dă și voința și înfăptuirea. Deci, cum să trăim în astfel de împrejurări? Și sunt câteva gânduri aici scrise de Pavel, la care vreau să mă refer. Întâi, spune, în astfel de împrejurări să ne trezim în sfârșit din somn. Și spune, Versetul 11. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Sigur, nu se referă la cei care dorm în biserică. Deși mesajul poate fi direcționat și spre ei. Se referă, cred, la trezirea la realitate. Treziți-vă la realitate, adică uitați-vă la viață în mod realist. Treziți-vă din amorțeală, din neveghere, din lâncezeală. Scuturați-vă! Cam genul ăsta, la așa ceva gândiți-vă. Treziți-vă din somn, nu mai stați nepăsători, letargici, fără vlagă, fără viață. Treziți-vă la realitate, sunteți într-un proces de mântuire, aveți de luptat, aveți ce face. Ce te indispun oamenii letargici, oamenii fără vlagă? Nici să nu stai lângă ei, că te molipsești. Stai lângă cineva care ațipește mereu, tot îl ajuți să nu. Da? Foarte grea, grea muncă. Grea muncă ca să te ții și pe tine treaz, lângă unul care adorme. Asta o știm și din familie, în momente intime. Dar e, sigur, e o metaforă. Aici se vorbește despre faptul că trebuie să ne trezim la realitate, să ne uităm atent la împrejurările în care trăim. Dar unii n-o fac. Aveam unul din băieții mei, când era mai mic, umbla noaptea în somn. Și pe la 12 noaptea odată, auzim să se deschide ușa și băiatul nostru cu ghiozdanul în spate. Nu știu ce clasă era. N-am speriat, n-am făcut nimic altceva decât, e vorba de Titus acum, pot să povestesc, am mai povestit odată. Și la 12 noaptea el era cu ghiozdanul în spate și eram cu soția și noi râdem așa și îl întrebăm, îl conducem la ușă. Deci el era de la sus, de la etaj, se ducea spre ușă să plece. Dar ți-ai pus toate... Noi am uitat în discuție cu el, știa. Da. Ți-ai pus și radiera, da, și da. Așa, bun, noi după el. El coboară, noi lângă el. Nu-și dă seama. Și până ajunge la ușa de la intrare. Dar și atunci când o deschide, vede că e întuneric afară. Și noi râdeam, mai n-am mai putut, evident, părinții. Și atunci s-a trezit. A râs și el, așa discret, jenat, râsul jenatului. Da? Și s-a dat seama, în sfârșit, a plecat apoi sus, a doua zi, haz, cu ceilalți frați, surori de lui, au început să, no, să râdea. Dar știți, cam așa arătăm unii. Da? Ne pregătim când nu trebuie. Credem că acum e momentul, dar nu este. E neplăcut să nu fii treaz. Să nu știi de asta. Da. Citeam despre un american, avea 77 de ani, Mr. Currens îl chema, care umbla în somn. Într-o noapte, pe când umbla în somn, undeva în Florida, s-a împiedicat și a căzut într-un eleșteu plin de aligatori. Știți ce sunt aligatorii? Da. Mici crocodili. Și un vecin l-a auzit strigând după ajutor, a sunat imediat la poliție și când a venit poliția, pompierii toți, l-au văzut pe domnul Currens luptându-se cu vreo 8 aligatori, având în mână o trestie. Da? Dacă nu se trezea, ar fi devenit dejun pentru aligatori. Dormea în somn, nu știa de el. Spiritual, cam așa asemănăm, să crezi că dormi, dar de fapt umbli. E starea aceea de inconștiență. E adică să treci prin viață fără să-ți dai seama ce faci. Să treci prin viață, așa trece an după an și ești ca un adormit, ca unul care nu știe ce face. Dacă te întreabă cineva, tu ce faci? Trăiești sau nu știi să răspunzi? te oprești la lucruri minore, toate cele majore trec pe lângă tine. Nu înțelegi în ce împrejurări te afli. Te preocupi de lucruri mărunte, de nimicuri, toată ziua, de rutina zilnică, stomacul, puțină distracție, dar pentru suflet nimic. Asta înseamnă să te concentrezi pe lucrurile de o clipă, cum este expresia, lucrurile de o clipă și să le uiți pe cele eterne. Asta nu înseamnă, sigur, că nu trebuie să mănânci, să te îmbraci, să ai parte de bucurie în viață, dar trebuie să-ți dai seama, să te trezești într-o zi, că ele nu sunt cele mai importante lucruri în viață, ele sunt rutina, aproape că nu-ți dai seama când le faci, cum foarte multe lucruri facem din obișnuință. La fel, anumite lucruri vin de la sine, nu? Nu sunt un sfârșit în sine. Să te concentrezi doar pe o chestie așa lumească, temporară. Asta înseamnă că dormi spiritual. Nu îți dai seama, nu te orientezi corect. Când pe tine te preocupă nimicuri, dormi spiritual. Să nu te gândești niciodată la suflet. Mi-am notat ceva într-un alt mesaj, îmi permiteți să-l caut, de Steve Jobs, ați auzit toți. Toți care aveți Apple, toți care aveți computer Mac, da? Steve Jobs a fost, cel care a inventat, da? A fost conducătorul firmei acesteia, companiei acestea foarte mari, folosim că eu am o tabletă, nu? Un iPad, Apple. Și a murit de cancer în anul 2011. A avut cancer pancreatic. Era cunoscut pentru un stil de viață modest, da? Era un perfecționist. Foarte bun, pe plan profesional a reușit. Și totuși n-a putut să facă nimic împotriva cancerului. Oric a fost printre cei mai bogați oameni ai lumii. Și am citit, a circulat și pe internet, ceva tradus, este o carte despre el, ceva ce el a spus la finalul vieții, care a fost ultimele gânduri ale lui. Printre ultimele gânduri, iată ce am selectat, ce a spus acest director și cofondator al lui Apple. Citez: am ajuns pe culmile succesului în lumea afacerilor. În ochii altora, viața mea este un simbol al succesului. Cu toate acestea, în afară de munca mea, nu prea am alte motive de bucurie. În final, averea este doar o felie de viață cu care sunt acomodat, obișnuit. În această clipă, zăcând pe patul de spital, filmul vieții mele mi se perindă prin fața ochilor. Realizez că toată recunoașterea, laudele, bogăția de care m-am bucurat au pălit, au devenit fără sens în fața apropiatei morți. În întunericul camerei, mă uit la luminile verzi de la aparatele care mă mai țin în viață, aud sunetele mecanice sacadate făcute de ele și simt respirația zeului morții apropiindu-se. Acum când am făcut bani cât pentru 3 generații, a trebuit să ne concentrăm pe alte aspecte ale vieții care nu au legătură cu partea financiară. Trebuie să fie ceva mai important de atât. Să fie relațiile, să fie arta, să fie un vis neîmplinit din tinerețe. Fuga non-stop după bani transformă o persoană, cât de normal ar fi într-o ciudățenie asemenea mie. Dumnezeu ne-a lăsat simțurile ca să recepționăm dragostea, sentimentele celor din jur și nu iluziile false aduse de averi. Toți banii, toate proprietățile și investițiile din viața mea nu le pot lua cu mine în mormânt. Tot ce pot lua sunt amintirile scăldate în iubirea dată și primită. Acestea sunt adevărate bogății care te vor urma, însoți mereu. dându-ți puterea și lumina care sunt necesare să mergi mai departe. Dragostea nu cunoaște distanță, viața nu are limite. Mergi unde vrei să mergi, atinge vârfurile pe care vrei să le atingi, totul se bazează pe două lucruri, inima și mâinile tale, atât. Poți să angajezi pe cineva să conducă mașina în locul tău, să producă bani pentru tine, dar nu poți plăti pe cineva să îndure boala în locul tău. Lucrurile materiale pierdute mai pot fi recuperate, dar un lucru care nu poate fi recuperat odată pierdut, e viața. Când o persoană intră în sala de operație, va realiza că există o carte pe care nu a terminat-o de citit. Cartea trăitului sănătos. Indiferent de etapa vieții în care ne aflăm acum, odată cu trecerea timpului, ne vom confrunta cu ziua în care cortina va cădea peste noi. Pune preț pe dragostea pentru familia ta, iubește-ți consortul, prietenii, poartă-te bine cu tine, prețuiește-i pe ceilalți. A spus Steve Jobs. Sigur, gânduri amestecate, Dumnezeu, credința în Dumnezeu nu are loc în ce prezintă El. Străbate ceva, dar puțin. Însă, e important ce spune, important că ne transmite un mesaj, dacă ar fi să-și retrăiască viața, nu? S-ar reorienta. Asta e ideea. Asta spune și Apostolul Pavel. Treziți-vă din somn, treziți-vă la realitate. Nu mergeți absurd înainte pentru că au făcut și alții anumite lucruri. Posibil să fie bune, nu zic. Dar tu trebuie să îți resetezi viața. Și aceste ocazii sunt foarte bune de a regândi prioritățile vieții. Relațiile vieții. Eu cred că la asta se referă. Trezirea înseamnă reevaluarea priorităților. Să înțelegi că ești mai mult decât o ființă pământească, să înțelegi că ai un suflet, că trebuie să dai socoteală Creatorului tău. Dacă dormi în viață și îți neglijezi cele mai importante domenii, vei culege rodul mai târziu. Și diavolul profită de slăbiciunile acestea, de lipsa de veghere, de adormirea ta. De aceea trebuie să te trezești. Mama mea a trecut la Domnul, acum deja pot să spun acum 2 ani, februarie 2014. Și când eram tinerel, mereu mă saluta cu un verset. Și toată viața mi l-am adus aminte. E vorba de 1 Petru 5, cu 7. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Și apoi nu uita niciodată să-mi spună, dar și următorul verset. Fiți treji și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință. Trezirea înseamnă așadar să te orientezi corect, să-ți reevaluezi prioritățile, să discerni corect vremurile. Avem nevoie de un duh de înțelepciune și un duh de deosebire a vremurilor. Adică asta spune de genul, nu te face că nu vezi în ce vremuri trăiești. Nu te preface, nu fi necinstit cu tine însuți. Când vezi câte compromisuri morale, de exemplu, se fac și în jurul tău și tu, te faci că nu le vezi. Când vezi că sunt pericole și tu nu faci nimic pentru familia ta, pentru copiii tăi, pentru tine. Asta înseamnă să fii un adormit, da? Să nu simți realitatea, să nu o percepi corect. Mereu mi-amintesc de Pavel care scrie, se roagă pentru cei din Efes să le dea Dumnezeu un duh de înțelepciune și de cunoaștere, de descoperire și de cunoaștere, să pricep lucrurile. Avem nevoie de așa ceva. Chiar și studiul. Eu cred că cu cât studiez mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, cărțile bune, Sau să asculți emisiuni, că astăzi mai mult ne mutăm spre imagini, da? Lumea asta virtuală. Și lumea aceasta poate să te hrănească și prin lucruri bune, să-ți crească cunoașterea. Important este să te trezească. Ce te face să rămâi treaz în vremuri ca acestea nu e cafeaua, deși are și ea rolul ei, nu sunt medicamentele, ci aerul proaspăt al Duhului Sfânt, nu? Care să anime viața ta, să-ți dea prospețime. Știi când devii somnolent, când n-ai obiective, când te gândești numai la tine, că nu te bagă nimeni în seamă, atunci n-ai niciun obiectiv. Nu știi pentru ce trăiești. Dar când îți fixezi obiective, ai pentru ce lupta. Nu mai poți să stai treaz. E bine, cred că e foarte bine și la început de an să vă fixați obiective și în familie. Realiste, nu din astea. Ne rugăm ca 1 milion de români să se convertească. Vrem, sigur că vrem, dar nu e realist. Adică trebuie să te încadrezi în realist. Am auzit multe rugăciuni astea triumfaliste. Renunțați la triumfalismul ieftin, pentru că nu impresionează pe nimeni. Dați impresii false și pentru cei de lângă voi. Rugați-vă și angajați-vă la obiective realiste, de atins. Asta putem face. Și Dumnezeu răsplătește credincioșia. Ești somnolent când n-ai obiective, ești somnolent când ești indisciplinat, ești somnolent când plăcerile trupești sunt mai multe decât cele spirituale. Atunci, dormi spiritual. Asta trebuie să renunți. Deci, fixează-ți obiective cât mai realiste, ce le poți atinge. Foarte bine ar fi împreună familia să aibă obiective. Nu doar tu singur. Împreună, soțul, soția, chiar copiii să fie angrenați, prietenii, grupul de părtășie. Să ne trezim din somn. Așa să ne ajute Domnul. A doilea gând foarte frumos al Apostolului Pavel este acesta. Versetul 13. Să trăim frumos. Primul a fost să ne trezim din somn. Bun, ne-am trezit. Și al doilea spune Pavel să trăiești frumos. Mai dacă tot ești, te-ai trezit. Trăiește frumos. Ca în timpul zilei. Lui Pavel îi place metafora aceasta a luminii. O găsești foarte des. În contrast cu întunericul. Ce înseamnă aceasta să trăiești frumos? Înseamnă să te sfințești. Uite, un obiectiv al acestui an. În primul rând, să te trezești din somn, faci din nou obiectivele, fă o reevaluare, uite la priorități, ce n-ai făcut, ce ar trebui să revizuiești, să refaci. Trebuie să faci asta. Nu face nimeni în locul tău. Dar al doilea lucru este, după ce ți-ai fixat prioritățile, sfințește-te, spune Pavel. Crește frumos. Versetul 12, să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului, să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Este un act de renunțare, asta înseamnă dezbrăcarea de lucruri rele, fapte rele, faptele întunericului. Și îmbrăcarea cu lucruri bune, duhovnicești. Și când spun la dezbrăcarea de renunțarea le, mă uit chiar iarăși la, de exemplu, la obiceiuri rele. Sunt niște lucruri pe care tot le ascundem, tot le astupăm, știți? Poate nu vor fi văzute. Poate nu știe nimeni de ele. În viața spirituală am observat că foarte mult contează aceste elemente din plan secundar, dacă vreți. Elemente de detaliu. Anumite tabieturi pe care noi le avem și îți fură foarte mult din viață. Ce-ar fi să renunți la unele dintre ele? Nu spun la toate, pentru că nu-ți cer prea mult. Și dacă seara asta, de exemplu, te-ai decide la un singur lucru la care trebuie să renunți, trebuie să trăiești frumos, asta înseamnă să te dezbraci de niște fapte, să te îmbraci cu altele. Un singur lucru, dacă ai ajusta în viața ta, ai câștiga spiritual enorm, ai câștiga la timp, ai câștiga la energie, la motivație, la cunoașterea lui Dumnezeu. O singură chestie. Toți le avem. Toți avem obiceiurile noastre pe care în familie le știm așa, le trecem cu vederea. Nici nu ne deranjăm deja la unele. Dar totuși poate fi ceva ce nu-i frumos. Da, adică nu-i onest cu Dumnezeu. Ziceam de Pavel că el cere să trăim la lumină, nu? Să trăim frumos ca în timpul zilei. De ce? Pentru că noaptea se fac cele mai mari și multe prostii. Noaptea în Biblie are conotații negative, pentru că întunericul acoperă faptele rele ale multora. Citeam de... Mai multe orașe au avut pană de curent în timp. În Los Angeles, când a avut loc o pană de curent, mi se pare 3 zile a durat, și în New York, în America, e mult. Adică să 2 nopți n-au avut lumină. Poliția circula, dar nu au putut opri jafurile. Pentru că alarmele nu mai funcționau. Și au avut loc foarte multe spargeri. Acum, pentru hoți era un avantaj, nu? Că nu se vedea noaptea, dar problema era în conștiința lor. Cei mai mulți, sigur, au avut conștiința curată. Și ce dacă nu se vede? Eu același sunt. Dar poate așa să te încerce, nu? Să te ispitească ideea, nu? Păi dacă nu se vede, îmi permit și eu câte ceva. Acest joc cu întunericul și cu semenul întunericului ne costă foarte mult. Pentru că uneori acolo se decide direcția vieții tale, prioritățile. Toți avem așa o parte întunecoasă, păcătoasă, indiferent cât de bun ne credem. Sau ne vedem unii pe alții. Noe, vă amintiți de Noe? Era un om neprionit, da, dar s-a îmbătat într-o zi și a făcut prostii. Moise, unii că erau cel mai blând om de pe fața pământului, un om educat, dar la nervi a făcut multe prostii. David, un om după inima lui Dumnezeu, așa spun, nu? Dar știți câte păcate au tras după el. Deci partea aia întunecoasă e tare neplăcută în viață. Asta spune Pavel. Împrejurările în care te afli te obligă să te schimbi. Adică trebuie să faci ceva în zona asta unde e semi-întuneric, unde nu se vede. Adevărata viață cu Dumnezeu se trăiește atunci când nu te vede nimeni. Nu când te văd toți. Și ar fi interesant așa, să facem niște teste în familie, chiar între prieteni. Păi tu ești altul, uite, numele îți merge altfel, la serviciu ești altul. Parcă te schimbi așa, așa cum spune soția de multe ori și mărturisesc aici, că și la volan parcă ești altul. Bine, era în București, să nu... Parcă ești altul. Dar am recunoscut, contest. Jurările te obligă să răzbați Bucureștiul într-o oră. Da? Dar știți că nu la asta mă refer. Mă refer la altceva. La viața aceea întunecoasă din tine, la partea aia care tot o ascunzi, ea trebuie adusă la lumină. Adică să spui adevărul din inimă, întotdeauna. Să-ți aduci vulnerabilitățile, slăbiciunile în fața altora, să te ajute să scapi de ele. să te lași judecat de ceilalți ca să te poți pocăi. He, vedeți? Asta înseamnă să vii la lumină. Pavel scrie în Romani 12:9, foarte frumos. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Ei, te lipești de bine, adică nu există loc de compromis. Sunt alunecări, sunt slăbiciuni, mai accidente, dar sunt accidente. Nu este un stil de viață. Ne pare rău, ne pocăim. Dar asta este cerința Apostolului Pavel, să vii la lumină, să nu mai trăiești la întuneric, să trăiești în lumină cu toate fisurile tale, indiferent că alții vor vedea dacă ești la lumină. Poți trăi cu cineva când știi că e cinstit, nu? Da, are derapaje, toți avem. Dar știi că e cinstit, adică nu te aștept să te mintă, să trăiască altfel. Printre cele mai grele lovituri în viață, aici le-am primit. E foarte greu de dus, mai ales dacă sunt cei din casa ta sau din biserica ta, oameni cu care ai lucrat. Să te înșele, să-ți întoarcă spatele, să nu-ți dea un telefon, să se bucure când aud, când mănâncă din prăjiturile internetului și ale bârfitorilor. Așa le place. Recunosc că mi-e foarte greu să mai lucrez cu acești oameni. E un punct slab la mine, așa, dar am devenit mai reținut așa și când văd că cineva nu are încredere în mine, mai degrabă eu fac pas înapoi, dar nu mai vreau să trec prin ce am trecut. Poate sunteți mulți la fel ca mine. E foarte greu. Dar asta poți fi tu. Au încredere ceilalți în tine. Pot să lucreze cu tine, chiar dacă ești cu slăbiciuni. Cel puțin să se știe că trăiești la lumină, că trăiești curat, că îl iubești pe Domnul și îți pare rău când greșești. Da, așa să ne ajute Domnul să trăim frumos, să ne sfințim, să trăim la lumină, onești. Așa Dumnezeu ne mai poate folosi. Și ultimul gând al apostolului, de fapt erau vreo 5, dar le-am redus eu la 3 ca să mă mai puteți asculta. Sunt mai multe motive. Foarte mult mi-a plăcut expresia aceasta din versetul 14, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Așa, expresia apare din senin. Nu, parcă nu e în ton cu tot ce s-a spus, că Pavel e foarte sfătos aici. Faceți asta, nu faceți asta, iubiți pe ceilalți, cugetul, aveți grijă, dragostea să nu facă rău, lipiți-vă tare de bine. Chestii așa concentrate și brusc. În tot contextul acesta de etică, de morală, da? Că totul era bâxit de sfaturi morale. Apare lumina. Știi care e secretul, spune Pavel, în împrejurări ca acestea, să te îmbraci în Hristos. Căutăm să ne îmbrăcăm frumușel în afară, dar cum arătăm îmbrăcați pe dinăuntru? Cred că aici sensul este când spune Pavel că să te îmbraci cu Hristos înseamnă să porți caracterul lui în tine. Să porți personalitatea lui în tine. Să te îmbraci cu personalitatea lui. Să te îmbraci cu felul lui de a fi. Pentru că ești ceea ce porți cu tine și în tine. Ceea ce decizi să pui pe tine, aceea vei deveni. Dacă îl pui pe Hristos, te îmbraci cu Hristos, asta devii. Ești ceea ce citești, se spunea. Păi chiar, ce citești? Astăzi mai nu prea se citește, scuzați, am greșit. Ești ceea ce privești. Ești ceea ce navighezi pe internet. Cândva așa era. Ești ceea ce citești, pentru că cititul îți forma caracterul. Dumnezeu ne-a creat pentru cuvânt mai mult decât pentru imagine. Adică formarea noastră, structura creierului, a personalității noastre este șlefuibilă prin cuvânt mai mult decât prin imagine. Dar ăștia suntem noi. Mereu vrem, întindem spre idolatrie. Și cea mai bună formă de cea mai bună ispită sau atmosferă de idolatrie este imaginea. Dar despre aceasta mai încolo, când începem seria despre închinare. Cu cât îl citești mai mult pe Hristos, hai să o punem, cu cât privești mai mult la Hristos, cu atât te asemeni mai mult cu El, nu? E un text foarte frumos, așa, iar o perlă din 2 Corinteni 3 cu 18, scrisă de Apostolul Pavel. Noi toți, spune Pavel, noi toți, se referă la credincioși, privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, Duhul lui Hristos. Foarte puternic verset. Adică fața descoperită, vulnerabil, așa cum ești, te prezinți în fața Lui, El te citește și începe să te schimbe. Suntem schimbați, metamorfozați, șlefuiți, nu? Ajustați după chipul Lui, în etape, în etape vine. Folosesc din nou această imagine pentru că mi-e mai aproape. După ani de căsnicie, când relația este sănătoasă între cei doi, soț-soție, te trezești la un moment dat că vorbiți același lucru. Sigur, și gândiți la același lucru. Gândiți la fel. Nici nu mai trebuie onomatopee. E aproape înspăimântător. Nu? Deci, e ca și cum celălalt deja știe ce gândești. Vă dați seama? Poți trăi cu frica. De aceea nu-i bine să iubești foarte mult. Pentru că spune dragostea, nu? Alungă frica. Dar aici, în plan spiritual, nu e așa. Cu cât iubești mai mult, cu atât ți-e frică mai mult, în sensul de respect pentru celălalt. Așa trăiești pentru că îl respecti. De aceea când spui că ți-e frică de Dumnezeu, înseamnă să spui, te iubesc, Doamne, așa de mult, încât mi-e frică să trăiesc altfel. Teama de Dumnezeu derivă din dragostea de Dumnezeu. Așa trebuie să fie și între noi. E un împrumut, aproape un schimb de însușiri între cei doi care se iubesc. Se transmit așa tot fel de chestii. Mă, te trezești că faci, de exemplu, imagina vreodată că vei putea, nu spun iubi, ci admira pisicile. Da? Ceva inexplicabil. Adică eu se transmit niște însușiri, bănuiesc că asta este. Sau, nu, să-i placă soției mele teologia. Da. Păi fiecare cu, vine din zona lui de viață. Aceste ilustrații spun ceva despre personalitatea noastră, și anume că Noi nu trăim izolați de ceilalți. Pe noi ne influențează ceilalți. Cu cât stai mai mult în preajma cuiva, cu atât personalitatea lui se imprimă mai mult în tine, nu? Și invers, da. Și să fii gata de asta. E, asta e și cu Hristos. Îmbrăcați-vă cu Hristos. Și nu veți mai purta grijă de firea pământească. De aceea, cu cât se apropie ziua mântuirii, cu atât trebuie să te asemeni mai mult cu Iisus în gândire și în vorbire. E un schimb de caracter cristic. El vine să-și trăiască viața lui în tine. Dacă mi-aș propune ceva pentru anul acesta, asta ar fi. Să mă trezesc din somn, să revin la realitate, să văd ce priorități nu mai am, ce am pierdut pe drum, da? Să-mi fac un plan, să mă orientez corect, să văd încotro mă duc, ce trebuie făcut eu, casa mea, este primul lucru. Al doilea, să trăiesc frumos, ca înaintea Dumnezeu, care e tot prezent, mă vede, tot ce fac, eu îmi trăiesc viața înaintea Lui. Nu înaintea oamenilor, în primul rând. Lui dau socoteală, de aceea viața de credință nu trebuie trăită cu stres. Nu-mi plac creștinii stresați. Tot timpul cu legea. Să nu greșească, nu vreau asta să trăiesc. Nu vreau să trăiesc, să nu greșesc. Vreau să trăiesc din dragoste. Liber în Hristos. Dar pentru asta e o condiție. Să trăiesc în lumină. Să trăiesc curat, onest. Asta sunt. Și să mă îmbrac cu Hristos. Să urmăresc, să seamăn tot mai mult cu El. Nu există un salut mai frumos, o apreciere mai frumoasă decât ca cineva să-ți spună seamăn tot mai mult cu Hristos. Nu cu soacră ta, nu cu taică tu, nu cu... Și acolo e ok. Până la un punct. Să spună cineva semeni tot mai mult cu Hristos. Tare ne-am dorit asta, nu-i așa? Așa să ne ajute Dumnezeu. Acestea sunt gândurile la început de an. 1. Să ne trezim din somn. Să trăim frumos. Și să ne îmbrăcăm cu Hristos. Acestui Hristos să fie toată slava în veci. Amin.